Reykjavíkurkjördæmis, Atli Gíslason.
Frú forseti, ég tek undir þakki til háttvirts þingmanns Árna Johnsen fyrir að hefja máls á þessu máli. Og ég vil líka halda því til haga að við sjúkrahúsið og við heilsugæslan á Suðurnesjum er unnið mjög gott starf þrátt fyrir erfiðar aðstæður og margt óvissu. Eitt fyrsta málið sem ég fekk í fangið sem nýkjörinn þingmaður Suðurkjördæmis 2007 voru vandamálin þarna suðurfrá. Og það er rétt hjá háttvirtum þingmann Árna Johnsen að þau hafa verið viðvarandi í mörg ár og reyndar víðar. Það var sama vandamálið á Suðurlandi en það var nú gripið til þess að klára viðbyggingu sem hafði staðið lengi í framkvæmdaleysi. En mér var stundum nær að halda að fjársveltið til heilsugæslunar á Suðurnesjum væri til þess að knýja heilsugæslunar til einkavæðingar. Ég var nær að halda það. Það er mikill uppsafnaður skuldavandi og ég held að sé 105 milljónar núna uppsafnaður. Það var gerð leiðrétting á árinu 2009 vegna íbúðafjölgunar sem reyndi að náði yfir allt landið og það var sett inn 60 milljón krónar leiðrétting. Það var hins vegar ekki leiðrétt aftur á bak til árana 2004 góðærisáruna til 2008 því miður og sá vandi er enn óleystur og hann er hjá fjármálaráðuneytinu og ég hvet hæstvirtan heilbrigðisráðherra að beita sig fyrir því að þessi skuld verði strikuð út. Síðan er fullyrt eða menn halda því fram að það sé ekki rétt gefið varandi til tímabundna vanda og þar hafa verið nefnd atriði sem að ég tel íhugunarverð og það er sérstaklega varandi Ásbrú að þar búa í þessu 1500 manna samfélagi 500 mann sem ekki eru skráð með lögheimili og það er mikið barnafjölskyldur. Rúm virðast ekki rétt reiknað, þar sé að fjöldin og legur rúm langlega flokku samkvæmt reikningrundvelli auk þess sem að kostnaður vegna flugslysa áætlunar verður vanreiknaður. Þennan tímabundna vanda verður að skoða og ég veit að hann er til skoðunar í ráðuneytinu til að leysa það. En síðan kemur til hinn stóri vandi og það er læknaskorturinn svo hér hefur verið lýst og síðan vandinn sem snýra því að það var sparnaður á miðju ári 2009 sem ekki var að bregðast við tímanlega. En vítarhingurinn liggur og hinn langvarandi vandi liggur í læknaskorti og þann vítarhing verður með einhverjum hætti að rjúfa og taka líka upp tilvísunarkerfi til skoðunar.
Til málstekur háttur þriðji þingmaður